halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhageystayaal, waa talaado 1 August sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: bangiga adduunka oo Soomaaliya ugu deeqay kaalmo gaaraysa $75 milyan oo lagu xoojinayo hay-adaha dowladda iyo kobaca dhaqaalaha, taas oo timid kadib markii dowladda Soomaaliya ay la sheegay inay ku guulaysatay arrimo looga baahnaa.
waa markhaati fur in dowladda Soomaaliyeed iyadoo waxayna ku daleen xataa reboorka u fiirso iyadoo dhibaatooyin badan ay haystaan ayay haddana weli ku taagan yihiin bay yidhaahdeen inay samaynayaan horumar dhinaca sharciyada, maalgelinta iyo xisaabaadka ah oo la aamini karo.
waxaa kaloo dhageysan doontaan Jabuuti oo laga hirgelinayo adeega taleefanada lacagaha la dhexmarsiiyo ee mobile moneyga. sidoo kale waxaad maqli doontaan Soomaalida Kanada oo dadaallo ugu jirta ama ku jirta dadaallo sharci loogu raadinayo Soomaalida magangelidoonka ku ah dalkaasi. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. ugu yaraan 6 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 75 kalena dhaawac uu ka soo gaaray kadib markii ay ciidanka Ruushka gantaal nooca balaastiga ah ku duqeeyeen magaalada uu ka soo jeedo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski. madfaca ayaa ku habsaday guryo isku xiran oo ay dad rayid ah degan yihiin iyo dhismo jaamacadeed oo ku yaallo magaalada Kariyevri ee bartamaha Ukraine. dadka dhintay ayaa waxaa ku jirta gabar 10 sano jir ah iyo hooyadeed, sida uu warbaahinta u sheegay madaxweynaha dalkaasi Zelenski. boqolaal ka mid ah shaqaalaha gurmadka ayaa ka qayb galay howlaha lagu caawinayay dadka dhaawaca ah. duqeyntan ayaana dhacday maalin kadib markii uu madaxweyne Zelenski ka digay in ciidankiisu ay duqeymo hor leh ka geysan doonaan gudaha Ruushka. Ukraine ayaana dhowaan madaafiic la beegsatay bartilmaameedyo ka tirsan Ruushka. kooxda ISIS garabkeeda Afghanistan ayaa isniintii sheegtay mas-uuliyadda qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay dalka Pakistan, kaasoo ay ku dhinteen ilaa 4 ruux, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxa oo lala beegsaday dad dhigayay mudaaharaad lagu taageerayay Taalibaan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid a kuwii ugu khasaaraha badnaa ee Pakistan ka dhaca sanadahan dambe. biyaan ka soo baxay Daacish garabkeeda la magac baxay Khuraasan ayaa lagu sheegay in qaraxa Axaddii lagu weeraray degmada Bajur ee waqooyi galbeed ee Pakistan uu qayb ka yahay dagaalka sii socda ee ka dhanka ah waxay ugu yeereen qaabaynta dimuqraadiyadda ka dhanka ah Islaamka. isla isniintii boqolaal qof oo murugaysan ayaa ka qayb galay aaska qaar ka mid a dadkii lagu dilay weerarka ismiidaaminta ahaa. dadka la laayay ayaa intooda badan ka tirsanaa urur islaami ah oo lagu magacaabo jamaacada culumada 54 qof ee ku dhintay ayaana 5 kamida ay caruur ahaayeen. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. aan ku bilownay, bangiga adduunka ayaa sheegay in Soomaaliya la siiyey kaalmo lacageed oo gaaraysa ilaa iyo $75 milyan, taas oo ah deeqdii labaad ee la siiyo Soomaaliya si ay gacan uga geysato kobaca awoodda hay-adaha dowliga ah, sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay bangiga adduunka. kaalmadan ayaa ah tii labaad oo deeqo xiriir ah oo bangiga adduunka uu Soomaaliya uga caawinayo inay horumar ka sameyso halgankeeda ku aadan inay noqoto dal si rasmi ah ugu qalma dayn cafinta buuxda. Bangiga adduunka ayaa sheegay in Soomaaliya ay waddo hirgelinta barnaamijkeeda dib u habaynta si loo kobciyo awoodda hay-adaha dawliga ah loona soo jiito maalgashayaasha, isla markaana loo gaaro koboc dhaqaale oo loo dhan yahay iyo shaqo abuur. Haddaba, Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaaliyahan Soomaaliyeed oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada oo qadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa weydiiyey waxa warbixintan iyo lacagaha malaayiinta ee ku xusan ay uga dhigan yihiin dowladda Soomaaliya. Marka horese wuxuu faahfaahinayaa warbixinta soo baxday iyo deeqda la siiyey Soomaaliya waxa ay tahay.
Waxaan ku dhawaaqay arintaas oo ah in lacag 75 million ah oo dowladduna ay filaysay oo ah macaawinadii lagu ku caawin lahaa bangiga adduunka oo laba qaybood bay ahaayeen. Marka qayb marka horeba dowladdu way heshay, qaybtii labaad ba hadda la sugayey. Marka qaybta labaadna waxay ku xidhnayd in ay sameeyeen horumar ka sameeyeen wixii markii hore ay yiraahdeen waan samaynaynaa. Marka gabadhela Christina Svensson oo ugu qaabilsan Soomaaliya ugu qaabilsan World Bank ayaa arrinta ku dhawaaqday, waa loo soo daayey. Waa arrin aad iyo aad uga farxin doonta dowladda Soomaaliyeed.
Waa gartay marka Xuseenow, lacagtan deeqda ah ee warbixinta ku xusan maxaa loogu talagalay?
Lacagan waxaa loogu talagalay marka hore in ay gaarsiiso dayn cafiskii in lagu gaadho la sameeyo wixii looga baahnaa in la sameeyo. Waxaa looga baahnaana wuxuu ku xidhnaa waati wasaaradda qorsheyntu soo saartay qorsheyn ay leeyihiin waxaan sameynaynaa si aan u gaadhno, oo ay ka mid tahay faqri yaraynta, oo ay ka mid tahay waxbarashada, oo ay ka mid tahay caafimaadka, oo ay ka mid tahay warshadeyn in la sameeyo. Marka kuwa ayaa wax lagaga qabanayaa ayaa marka hore marka waxbay qabteen wixii ay qabteen wuu fiicnaa. Iminkana waxaa la yidhi inta hadhay baradii soo dayaynaa 75 ugu qaba 75 million aad hawsha ugu qabataan si loo gaadho haddii la yidhaahdo November loo gaadho.
Deeqdan lacageed iyo faahfaahinta la socota ee warbixinta ku xusan maxay uga dhigan tahay dowladda Soomaaliya?
Excellent. Wuxuu uga dhigan yahay kow dhiirigelin in ay heshay in loo markhaati furay inay ka soo baxday wixii loo diray. Ilaa imtixaan baa waxay socdeen marka hore imtixaan baa wuxuu ilaa imtixaanka ka soo baxay lacagta laguma siinin. 75 million ee horeyna si fiican u isticmaaleen oo ay meel wanaagsan joogaan ayay waana bishii March lasoo saaray warbixin ku meel gaara oo deyntiya ku saabsan oo kuwa laftigo way ku jireen Christine Savimbiya ku jireen soo saareen oo loogu markhaati furiyay dowladda wax wanaagsan qabatay. Tanna way isla socdeen in dowladda Ruushku ay waxay naga dhaafaysana way sii yar ogaayeen kulley. Marka waxaan waa markhaati fur in dowladda Soomaaliyeed iyadoo waxayna ku daleen xataa reboorka u fiirso iyadoo dhibaatooyin badan ay haystaan ayay haddana weli ku taagan yihiin bay yidhaahdeen inay samaynayaan horumar dhinaca sharciyada maalgelinta iyo xisaabaadka ah oo la aamini karo. Marka markhaati fur bay u tahay dowladda Soomaaliyeed in hawl wanaagsan sameynaya.
Marka sawir cankee ah ayay deeqdan iyo weliba warbixinta isla socota ka bixin karaan Soomaaliya?
Waxay ka bixinayaan kow inay Soomaaliya jidkii toosnaa ku joogto iyadoo ay abaaro ku dhaceen oo dagaalo ku socdaan oo howlo badan ku socdaan lacag yaraan badan ku socoto haddana weli inay ku joogto jidkii ay ku waxay ku ballan qaaday ee wasaaraddeeda qorsheyntu ay soo deysay qorshihii ay soo deeyay inay ku socdaan ayay tusaysaa. Iskuulladana waa kuwii beri dhaweyd lacag qoranayay ma garanaysaa shaqa macalimiin iyo qoranayay. Taasina waxay tusi doontaa dhinacii waxbarashada oo muhiim waxa adduunka u ah faqri dhimidda oo faqriga la yareeyo. Faqriga si loo yareeyo waxa kiigu yahay in haweenka oo faqriga ugu badan yahay in xoogga la saaro. Mashruucana kuwaasaa ku jirta. Xataa laba, in waxbarashada la xoojiyo oo waa kuwa macalimiin la qorayay 3,000 la qorayay. Tanna marka waxaa in ka tirsa laga yaabaa waxaa mishaarkii ay yar helaan inkastoo mishaarka laga ay lacagtii la jaray ay ku jirtay markii budgetka la yareynayay. Haddana waa laga yaabaa hadda inuu ka wax soo wariyo. Tan saddexaad, in caafimaadka wax ka yara qabtaan. Taasaanan aad u hubiyay caafimaad. All in all, waxay tusaysaa dhiirigelintani in dowladda Soomaaliyeed waxaasu caqabadiyadu ay jireen haddana inay weli ku joogto jidkii dib u habaynta dhaqaalaha inay ku joogto dhibaato laga yaabay in laga saamaxo diin xafiisdeynti.
Waa gartay. Marka sidee ayay uga faa'iidaysan kartaa marka maadaama aad tiri markhaati fur ayay u tahay, qaabkee ayay uga faa'iidaysan kartaa dowladda Soomaaliya? Maxayse noqon karaan caqabadaha laga yaabo inay ay isku gadaamaan arrimahan?
Horta caqabado badan ma arko, caqabado badan oo ka imaanaya ma arko, oo laakiin waxyaalaha ay ka heli karto waxa ka mid ah sidii aan sheegayay, wadamo yaro badan oo kale ayaa jira oo weli aan aaminsanayn in dowladda Soomaaliyeed ka soo baxday wixii loogu talagalay, wixii laga codsaday. Ta u dambeysa ee la sameynayo maalin dhaweyd waa adiga arkay waxa ka socday baarlamaankeena, waxa ka socday dood ku saabsan miisaaniyaddii oo dib loogu noqonayay. Miisaaniyadda ku noqoshadeeda waxay shuruud u ahayd deyn cafiska laftigiisa shuruud u ahayd, oo waxyaalihii bishii March markii la soo saaray la yarooga dadaloolo la yaroogaaday ayaa kam yara madaxmeelo yar yaroo dadaloolo dowladdu aanay hubin waxayna yar hubin inay ku soo dareen, oo barjadkii hore 907 iyo wuxoogaad milyan ayuu ahaa, hadda 917 bay ku soo celiyeen. Intaa kale micni maanaan hubin weeye, taasaana ka doorbidayaan meelka adduunku inaad wixii xaqiiqi yahay la hubo in la keenayo bay ka doorbidayaan in la yar buunbuuniyo. Marka waa abaalgud bay tala u tahay wadamada dib u yar joogeyna arrinta marka uu ku qancayaan barjadkii oo dib loogu noqday weel bankii oo aaminay dowladda ruushkii oo ka saamaxay deyntii, waxaan u maleeyaa wax dambo haray inaanu jirin ee deyn cafiskii Soomaaliya si fiican u gaadhido.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaalayahan Soomaaliyeed oo baraka ah Jaamacadda Calgary isagoo ku sugan dalka Kanada, ayuu qadka telefoonka iigu warramayay. Hay-adda isgaarsiinta u qaabilsan dalka Jabuuti ee Jabuuti Telecom ayaa ku guda jirta dadaal ay ku xoojinayso horumarinta adeegsiga lacagta la dhexmarsiiyo telefoonada ee loo yaqaano mobile money. Adeegan ayaa aad ugu yar dalka Jabuuti marka loo eego dalalka kale ee geeska Afrika oo si weyn looga isticmaalo. Warkan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyaha V O E-da Ramadaan Muuse.
Hay-adda isgaarsiinta u qaabilsan dalka Jabuuti ee Jabuuti Telecom ayaa ka bilowday dadaalka ay ku horumarinayso adeegsiga lacagta elektroniga ee mobile money, heshiisyo ay la saxeexatay qaar ka mid ah bangiyada ka howlgala dalka Jabuuti. Heshiisyadaasi ayaa ku qotoma in la isku xidho adeegyada xafiiska dhiimane iyo bangiyada oo ah iyagu kuwa inta badan ay ku xidhan yihiin dadka macaamiishu. Agaasimaha hay-adda isgaarsiinta Jabuuti Telecom Maxamed Casowe Buux ayaa tilmaamay in heshiiskan kaashi uu kaalin firfircoon ka qaadan doono horumarinta adeegsiga lacagta elektroniga. Heshiiskan iskaashi wuxuu tilmaamayaa kaalinta cusub ee la xidhiidha hiigsiga aan ku doonayno in aan ka dhigno Jabuuti Telecom cidda ka qaadata doorka ugu weyn lacagta elektroniga dalkeenna gudihiisa. Heshiiskan iskaashi wuxuu waasmaxayaa macaamiisha bangiyada inay ku xidhmaan adeegyada xafiiska dhiimane, iyadoo si wanaagsan ay ugu suurogelayso dadka macaamiisha inay ku fulin karaan adeegyadan hawl kastoo ay u baahan yihiin. Ujeeddada istaraatiijiyadeeda ayaa ah in aan kaalin teeda ka geysano horumarinta adeegsiga lacagta elektroniga dalkeena gudihiisa.
Notre stratégie a pour objectif de contribuer au développement de l'usage de la monnaie électronique de notre pays.
Agaasimaha xafiiska dhiimane Hiba Maxamuud ayaa xustay doorka iskaashigan uu ka qaadan doono horumarinta adeegsiga lacagta elektroniga.
Dhiimane oo borsa lacageeda muhiim bay u tahay inay baananka ay xidhiir la saxeexato, ay waxa la yidhaahdo interconnection la sameeyo. Marka laba banka horeta waan la samaysanay, mashruuca sanadkana waxaa noogu jira dhowr banka oo kaleete. Taasina de waxay hirgelinaysaa inay u fudaydiso in isku xidho dadkii aan bank lahaa iyo kuwii aan bank haysan, uu qofkii isagoo telefoonkiisii borsa lacageedkiisii ayuu kontkiisii banka kaga soo shuban karaa, una ku isticmaali karaa, una ku celishan karaa lacag kont bankiisii. Waa adeeg fudud oo u fududeynaya inay isdhexgalaan in banaki iyo wixii mobile money loo oranayay labadiiba ay isku xirmaan warun wadankeena imka in laba sanadood iyo badhaadu saddex sanadood wan ayuu ka hirgalay laakiin geeska Afrika oo dhanba laakiin geeska Afrika waxay caan ku yihiin ba waa mobile money ga in Kenya ka bilaabantay in Soomaaliya aktiina Ethiopia intaba way jirtaa imka in labadii sanadood ugu horeeyay dadkii dhiirigelinayo barnaamijyo aan ku tababaraynaa bayahay laakiin maanta in diimani waxa taa la garanaya diimani maanta isticmaalkaygu xog buu badan yahay ee bulshadi maanta meel kasta ka taala in heejidihi hayn xitaa tuulooyinka yar yara meel kasta maanta in diimani waa laga isticmaalaa
sidoo kale Xuseen Xasan oo ka tirsan bangiyada ka hawlgala dalka Djibouti ayaa soo dhaweeyay heshiiskan iskaashi
heshiiskaas maanta ka dhacay halkan aad iyo aad baan soo dhaweeyna ahamiyad weyn buu noolayahay in aan tacaawun ama heshiis aan wada galno anaga iyo diimani aad baan ugu faraxsanahay waan aad baan soo dhaweeyna aad baan soo dhaweeyna waxaan rajaynaynaa inuu qayb weyn ka qaato horumarka ee wadanka iyo fududeynta kiliyoonka loo fududeynayo in ay maadaragtay horumar gaadhaan oo ay u tallaabsadaan dhinaca teknolojiyada cusub ee caalamkoo dhan dhammaan oo hadda gaaray.
Ramadaan Muuse Chama, VOA, Djibouti.
Shaqo la'aanta iyo isticmaalka maandooriyaha ayaa dhibaato weyn ku ah dhalinyarada Soomaaliyeed sida lagu sheegay daraasado kala duwan oo sanadkan gudihiisa lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho. Colaadaha ka jira dalka ayaa inta badan ay duruufahaasi qasbeen in da'yar badan looga faa'iideysto, kuwaas oo qayb ka noqda falal amni darro oo ka dhaca meelo ka mid ah Soomaaliya. Si arrimaha si xal loogu helo, waxaa sanadihii la soo dhaafay Muqdisho ka shaqeynayay madal dhalinyaro aqoon ay sameeyeen oo lagu magacaabo Gobsoor oo da'yarta ka wacyigelista maandooriyaha iyo inay ku kacaan falalka amni darrada, iyadoo arrinkaasina uu si weyn u sii socdo. Mid ka mid ah dhalinyaradaasi aasaastay ayaa waxaa la kulmay wariyaha V O da Cabdicasiis Barrow, wareysigan ayuuna la yeeshay.
Markii la yiraahdo madasha Gobsoor oo ah madal ka shaqeysa isdhexgalka dhalinyarada, si guud waxay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka ka shaqeysaa in dhalinyarada ay isdhexgal sameeyaan, halkaasna ay ka timaado isfaham dhalinyarada dhexdooda, looga badbaado in dhalinyarada ay ku dhacaan waxyaabaha bulshada dhibaateeya.
Asitaax Baashiyo, waxaad iga warantaa arintan ka shaqeynta nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada aad Muqdisho ka sameynaysaan, goorma ayay idinku dhalatay inaad arintan ku dhaqaaqdaan?
Cabdicasiis Soomaasan tahay. Waxay nagu dhalatay horaantii 2017 ayay nagu dhalatay, ilaa haddana hawsheedu waa ku gudan jirtaa.
Waa tahay waxyaabaha sida gaara marka aad ka hadlaysaan nabadda isdhexgalka aad dhalinyarada u sheegtaan ama aad qabataan, maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah dhalinyarada horta marka hore dhexdooda inay kala badbaadaan, waxaa la yiraahdaa dhalinyarada iyaga ay macnaha waxaa la yiraahdaa barnaamijyo dooda inay qataan oo ka doodaan waxyaabaha furaha u ah nabadda, halkaasoo laga heli karo dhalinyaradii inay ku baraarugaan nabadda, sidoo kale in aan soo bandhigno waxaa la yiraahdaa wadahadal furan oo toos ah oo dhalinyarada dhexdooda dhexmara. Shalay haddii dhalinyarada loogu dhex sheekeyn jiray qabiil hebel qabiil hebel ka fiican, inay hadda aragti ahaan ay meeshaas ay ka baxayso oo aan u bedelayno qof hebel qof hebel ka taya iyo micno sameeya.
Arrimaha maandooriyaha oo kale waxa ay ka mid tahay waxyaabaha keena in qofka dhalinyarada ah oo falal amniga ka dhana ku dhaco weliba marka Soomaaliya la joogo. Arrimahaasi maxaad ku dheeda ka qabateen?
Badanaan qabanay haddii aan laydinaan ka sameyno dad wadaagyo oo banalis leh oo ay kasoo qeyb galayaan dadka bulshada indhaha u ah, halkaasoo macnaha looga doodayo sidii dhalinyarada loogu wacyigelin lahaa maandooriyaha iyo dhibaatada ay leedahayba, hadday ahaan lahayd dhanka caafimaadka iyo dhan bulshada. Anagoo marka baanala noocyadaas oo qabanayna dhalinyarada inay kasoo qeyb galayaan, halkaasoo loogu wacyigelinayo dhibaatada uu leeyahay maandooriyaha, haday ahaleed dadka bulshada, haday ahaleed qofka mustaqbal ahaan, shaqsiyada qofka waxyaabaha u dhimayso, taasa marka waxay noo horseeday in dhalinyaro badan ay ku xirmaan kubi isticmaalay iyo kubaan isticmaalay dhammaan halka wacyigelin loogu sameeyo.
Arrimaha shaqo la'aanta, waxay ka mid tahay waxyaabaha la yiraahdo qofka dhalinyarada inuu falalka amni darrada ku dhaca marka balwada laga yimaado ay ku dheeda qayb ka noqon karto ama si un looga faa'iideysto. Muqdishana waad ogtahay xaaladeeda, arrimahaasi doodahaad qabataan iyo dhalinyaradaad isku keentaan ma kala hadashaan qaabka qofka uu xirfad ku yeelan karo ama dhalinyaradu ay shaqo ku heli karaan?
Cadday soo maasan tahay. Horta guud ahaan dalkay waxay ka jirtaa shaqo la-aan habu badan dhalinyarada sababta keenaysa waxa waa dalkii dhalinyaro u badan, laakiin anaga kamadal ahaan waxaan sameynaa doodo iyo tababaro. Doodahaas oo aan uga doodayno sida qofka dhalinyarada ah uu hal abuur kula iman karo, hadduu kula imaadana halka ay wax uga sahlanaan karo uu ka aadi karo, iyo sidoo kale tababaro inaan sameyno oo inaan xarxar yiraahdaa qaabka barnaamijyada loo halabuurka loo sameeyo, haddii ahaan leh dan ganacsi iyo dan walba inaan macnaha ka sameyno tababaro. Doodaha kale markay timaado in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo in macnaha ay hal abuur la iman karaan, kii hal abuurka la yimaadana in aan garab istaag u sameyno. Dhalinyaro badan hadda waxaa jirto goobo ganacsi furatay, inta badanna waxa garab istaaga waxa waaye dhalinyarada, marka wax badanaa iska bedelaya sida haddii ay ahayn jirtay sida hadda ay tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdifatax Baashi oo ah madasha dhalinyarada Gubsoor ee magaalada Muqdisho ka wada wacyigelinta dhalinyarada ee ka hortaga falalka xunxun. Wuxuu u warramayey wariyaha v o eda Cabdiasiis Axmed Barrow. Qaar ka mid ah ururada magaalada Toronto ee dalka Canada oo kuwa Soomaalida ay ku jiraan ayaa wada dadaalo sharci loogu raadinayo dhalinyaro Soomaali ah oo magangeli doon ah, kuwaas oo siyaabo kala duwan ku galay dalkaasi Canada. Warkan waxaa Toronto nooga soo diray wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji.
Dadaaladan ayaa ah kuwa muddo socda, waxaana hormuud u ah ururada u dooda xuquuqda soogalootiga iyo kuwa shaqaalaha. Waxyaabaha ururadu ay dhalinyaradan sharciga haysan ka caawinayaan waxaa ka mid ah inay qabanqaabiyaan dibadbaxyo lagu hordhigayo xafiisyada mas-uuliyiinta dowladda iyo qeybaha kale ee magaalada, iyo in dhalinyarada iyo khubarada dhanka sharciga isla kulansiiyaan si ay u helaan dhalinyaradan talooyin dhanka sharciga ah oo ku saabsan sidii dibudejin ay ugu heli lahaayeen dalkan Canada. Abukaat Cabdullaahi Barrawool wuxuu la shaqeeyaa ururka Workers Action Center oo ka mid ah ururada u dooda dhalinyaradan. Ururkiisa ayaa dhowaan soo qabanqaabiyey kulana isku arkayaan qaar ka mid a dhalinyarada aanan haysan sharciga deganaanshaha dalkan iyo khubaro dhanka sharciga ah.
Xuseen, aada iyo aada u mahadsan tahay. Waxa waaye shalay waxaan qabannay workshop ku saabsan xeerarka uu maro dadka qaxootiga codsada applicationkooda xeerarka uu maro. Marka waxa waaye waa kala duunaayeen kuwo weli aan codsanin, kuwa codsaday, kuwa la diiday ayaa isugu jiray. Markii la dhameeyo workshopka uu dhammaaday, nin kasta waxa waaye wuxuu sheegay muxuu ahay heerka uu marayo. Marka haddee waxa waaye kadibna waxaa dhacday in uu mataqaanaa qof loo galo oo nin kastaba keyskiisa uu u sheego, ninkii expertiga ahaa oo immigration consultantiga ahaa inuu u sheego. Waxaan kaloo ka wada hadalnay dhalinyaradan dadka la diiday iyo kuwa oo muxuu ahay sida loo xallin karo arrintooda. Wuxuu noo sheegay ninkii in loo baahan yahay inay codsadaan humanitarian, kuwa deportationka lagu xukumana inay ta isku tagaan ay mataqaanaa lawyer qabsadaan. Marka hadda arrintaasna waxa waaye waa tii ah hore aan kaaga sheegay oo lawyer inaan u qabanno oo khibrado u leh mataqaanaa dadka deportationka lagu xukumay in deportationka laga joojiyo isla markaana sharci la siiyo.
Axmed Cali Jamcame wuxuu saaxiib la yahay dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo aanan weli helin sharciga dalkan. Wuxuu tilmaamay in dadaaladan socda ay rajo badan ku abuureen dhalinyarada.
Niyo dhalinyarada horta dhibaato badan wadanka ku haysato oo xagga sharciga ah, maadaama wadanka ay waqti badan joogaan dhalinyarada. Hadda maadaama waana shaqeeyaan oo shaqooyin fiicanna way ka shaqeeyaan, hadda problemkaas waxay tahay sharci la-aanta. Maadaama hadda ururadan ay u istaageen inay u doodaan xuquuqdooda, hadda dhalinyarada niyo rajo fiicana gashay. Waxaana rajeynaynaa insha allahu tacaala rajadan inuu Ilaahay uu sharci ugu sahli doono ayagana niyadda hadda waa wixii tii hore way dhaamaan hadday rajo la-aan ay ahaayeen. Insha allah waxaan rajeynaynaa annaga nafirkeena rajeyn dhalinyaro badan hadda isla degannahay oo mar walba barnaamijyadan ka hadlayo oo ka calal xumaa ay jireen markii hore sharci la-aanta. Hadda waxay ogaadeen dad u dooday xaquuqdooda iyo nidaamkooda maadaama ay helaan. Waxaan rajeynaynaa insha allah ayagana in dhibaatadaas oo afjarmi doonto sharciina ay heli doono insha Allah.
Abukaati war ayaa xusay in ururadoodu ay wada hadallo kula jiraan dowladda si loo aqbalo dhalinyaradan.
Waxaan kuu sheegayaa aad iyo aad ayaa community-ga ugu dadaalaysaa sidii arrintan loo xallin lahaa. Marka dowladda federaalka ah wada hadal la leedahay, waxaan maraynaa hadda heer siyaasadeed aan maraynaa. Dowladda ayaan rabnaa inaan ka dhammayno haddii rabbi idmo in la joojiyo deportation-ka ee qof kastana sharci gacanta laga saaro. Wiilashan ee hotel kuu sheegay miidiyahan waxay sheegayaan 150 iyo ziyaado waaye, laakiin annaga waxaan haynaa ilaa 400 oo qof ayaan haynaa oo la diiday.
Dhalinyaradan badankood ayay dowladdu sheegtay inay dalkan ku soo galeen baasaboorro aan ahayn kan Soomaaliga ah, taasna ay sababtay inaysan weli helin sharciga dalkan. Khubarada dhanka sharcigana waxay qabaan in laga yaabo in ugu dambeyn dhalinyaradan la aqbalo, balse kiisaskan oo kale waxay sheegeen in uu qaato muddo in lasoo afjaro. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Xasan Diiriye.
Oh, America.
codkaasi xasan diiri iyo heestii amarkaasida waxyiri ilwaad quruxey ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Yeryeyso, nacabkay kordeyso.